Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Koniec roka a začiatok roka vždy patrí bilancovaniu a tomu sa budeme venovať aj v dnešnej mudrovačke, kde vítam tradičných hostí Jana Jursu a Jana Tomku. Ahojte páni.
Čaute.
Ahoj.
Na začiatok teda prajem aj našim poslucháčom, aj vám všetko dobré v novom roku. Nech je teda minimálne o niečo pokojnejší, ako bol ten predchádzajúci. A vlastne to by malo byť aj obsahom dnešného mudrovania, že sa teda ohliadneme za minulým rokom a pozrieme sa a na tento nadchádzajúci rok, že čo by nás mohlo pravdepodobne čakať, plus teda skúsime zhodnotiť rok 2020, ktorý bol v skutku zaujímavý. A ako na úvod asi začnem možno tak všeobecne, že a ja oslovím teda pre zmenu na úvod teba, Janči, že skús teda ten rok zhodnotiť z pohľadu čísel, teda že ako dopadol, možno aj keby sme sa pozreli na niektoré konkrétne trhy, aj tak sme proste investičná firma, budeme sa teda baviť hlavne z pohľadu o tom roku, z pohľadu finančných trhov a vývoja jednotlivých tried aktív. Tak skús to takto zhodnotiť, že ako to dopadlo?
No napriek všetkému, čo nás v minulom roku postihlo, všetky tie udalosti, ktoré vyzerali vysoko nepravdepodobné a už vôbec nie, že sa stanú všetky v jednom roku, čiže globálna pandémia, začiatkom roka sme mali nejaké pomaly riziko tretej svetovej vojny a republikáni prišli o prezidenta a podobne. A napriek všetkým týmto udalostiam tá situácia dopadla celkom dobre. To sme určite nečakali ani my, ani pravdepodobne. A nikto iný, kto sleduje nejak trhové dianie nejakú dlhšiu dobu. Čiže v prvom kvartále, alebo teda v prvej polovici roka to bolo pomerne desné ten vývoj. A všetky rizikové aktíva, akcie, komodity, čokoľvek klesali extrémne, ropa sa dostala až do záporu. Ale vo finále ten rok skončil celkom dobre. A akcie uzavreli rok v pluse, čo bolo naozaj ako potešujúce. A straty boli vymazané a znovu sa asi raz potvrdilo, že najlepšie je nerobiť nič ako na trhoch, jednoducho investovať a čakať.
Keby som vám na začiatku roka, alebo takto presne pred rokom povedal, že čo nás v tom roku čaká, a napriek tomu by ste si ako keby dovolili povedať, že dopadne tak, ako dopadol? Skús teraz ty, Jano.
Jasné, že nikto nečakal, že to dopadne až takto dobre. Myslím, že zase to, aká veľká bude miera stimulov, sme relatívne očakávať mohli, pretože vlády už sú za posledných, možno povedal by som, 10-12 rokov naučené na mnohé krízy reagovať masívnymi stimulmi. Nečakali by sme možno, že by boli také rýchle a také veľké a že zároveň tak rýchlo, že by sa pretavili do relatívne silného efektu, či už na trhoch, alebo aj v samotných ekonomikách jednotlivých štátov.
Čiže vy pripisujete najväčší podiel alebo najväčšiu zásluhu na tom pozitívnom výsledku na konci roka hlavne teda tým stimulom?
Určite áno.
Celkovo zásahy vlád, ale áno, najmä vláda centrálnych bank a majoritne teda stimuly. Ale ja si myslím, že vzhľadom na situáciu a aj niektoré európske krajiny zvládli, akože z toho ekonomického pohľadu, nie teraz z toho zdravotného, ale zvládli tú situáciu relatívne dobre. Svojím spôsobom, akože z ekonomického pohľadu ani tie čísla v USA nie sú také strašné, ako to vyzeralo v marci, že by mohli byť. Ale hovorím, to je oddelená téma od toho, ako to dneska vyzerá na zdravotnom fronte.
Ja, čiže kombinácia centrálnych bank a existujúcej vakcíny. Pokiaľ by sme ešte pár rokov mali čakať na vývoj vakcíny, tak určite, alebo určite asi nie, ale pravdepodobne by tá trhová situácia vyzerala trošku inak.
Áno, jedna vec je, že vakcína bola... Sorry. Jedna vec je, že tá vakcína bola ohlásená v novembri, ak si správne pamätám, chvíľku po voľbách vlastne, ale viac menej tie indikácie, tie správy o tých priebežných testoch, že dopadali dobre a tak ďalej, tie sme už niekoľko mesiacov, že keby my sme nepracovali s tou informáciou, že vakcína je tu len ten november, december, ale už viac menej pol roka.
Že toto je také celkom možno zaujímavé, že ten rok 2020, čo ako ja vnímam možno pozitívne, naozaj ukázal, že tie inovácie a výskum, že ako keby tá taká tá znalostná spoločnosť alebo tie znalosti tej spoločnosti sú naozaj neskutočne ďaleko, že je to krásny dôkaz toho, že naozaj to ľudstvo sa posunulo ďalej a dokáže veľmi promptne reagovať na problém. Ja som sa ešte vrátil k tomu, čo si ty a Jano naznačil, bo to bola moja ďalšia otázka. Čiže keby sme sa napríklad vrátili do marca, kedy tá pandémia prepukala, kedy sme začínali možno spoznávať vôbec ten koronavírus a aké možno jeho potenciálne následky, že čo môže dokázať. A aj vás prekvapilo to, že vlastne možno tá konečná ekonomická reakcia alebo ten skutočný ekonomický vývoj nebol až taký negatívny, ako by ste možno vtedy vy predpokladali alebo ako predpokladali nejakí ekonomickí komentátori alebo vôbec ekonomovia?
Ja si myslím, že my aj tu v týchto podcastoch sme stáli približne v takom tom, možno by som povedal, že strede, že nezúčastňovali sme sa tých masívne úplne pesimistických predpovedí o tom, že prichádza ekonomická depresia, koniec sveta, na konci roka nezamestnanosť globálna 30%, neviem čo všetko, čo sa dalo teda počúvať kade tade inde. Teda ako zároveň nechcem tvrdiť, že sme boli takí optimisti, že sme predpovedali, čo sa nakoniec stalo a vedeli sme, ako to bude. Myslím si ale, že milo nás to prekvapilo, ale zároveň sme teda neboli z takých tých najhorších kubíkov ani zďaleka. Videli sme, že tie rýchlosť, ako prichádzali tie stimuly, že nás podľa mňa naplňala miernym optimizmom už vtedy. Hej, lebo Fed hlavne teda nechal nič na náhodu a išiel all in už v marci, dá sa povedať. Takže ako keby tieto indície, že ekonomika nebude na tom až tak zle, tam vlastne v marci už boli.
Ty, Janči, máš nejaký iný pohľad, alebo tiež to tak vnímaš?
No, myslím, že viac osobne boli všetci na jednej lodi v tomto.
Aj, čiže si tiež do určitej miery prekvapený a možno si očakával, akože napriek tomu, že sme neboli v tom tábore tých väčších pesimistov, že tiež ten výsledok ťa ako pozitívne prekvapil, hej?
Ako tiež by som nepovedal, že ekonomiky možno rozvinutých krajín sa dokážu tak rýchlo pretransformovať do veľkej miery na nejakú prácu z domu, že naozaj nepríde toľko ľudí o prácu ani na Slovensku, kde sme sa obávali toho možno trošičku viacej tým, že sme stále do veľkej miery nejaká, nazvime to, montážna dielňa a nie každý môže skladať tú aregy z domu. Takže toto sme asi nečakali, ale samozrejme akože veľmi pozitívny vývoj.
Nakoniec to, že sme montážna dielňa, nám ešte aj do istej miery pomohlo, lebo jedna vec je, že kancelársky ľudia ako my vedia robiť z domu. Druhá vec je, že ľudia vo fabrikách, do tých fabrik stále môžu chodiť aj s nejakými obmedzeniami, ale že viac menej ešte sme tu alebo mali sme len chvíľku taký lockdown, ktorý by aj tomuto zabránil. A zároveň ale nie sme až tak veľmi závislí na tých službách gastro a podobne. Že vyznie to zle, ale my sme ešte dosť zaostali na to, aby toto nám neurobilo veľký problém v ekonomike.
Nemáme rozvinutý turizmus ešte.
Áno, takáto situácia proste v iných západných krajinách by bola výrazne väčším problémom ako tu.
Mhm. Akože ono to naozaj je fascinujúce, že všeobecne tá spoločnosť alebo to ľudstvo, ako sa dokázalo prispôsobiť, že to by nikto neočakával, že proste príde takáto pandémia, ktorá naozaj pozametá s polovicou sveta, zavrie polku sveta a napriek tomu reálnemu zavretiu ekonomiky, však v podstate ten lockdown aj znamená to zavretie ekonomiky. Tá ekonomika až takým spôsobom neutrpela, akože ja predpokladám, že teraz budú určite tiež nejaké negatívne reakcie. A podobne ako boli negatívne reakcie na to, že sme boli optimisti. No, ja zasa si aj chápem, že príde niečo nové, čo nie je poznané a si myslím, že v tej modernej dobe, že v tých posledných niekoľkých dekádach sme niečo obdobné nezažili, nejakú podobne veľkú pandémiu. Že častokrát je to viac o tom strachu a o tých emóciách, že príde niečo na neznáme, nepoznané. A naozaj, že to ľudstvo je tak adaptabilné, že dokázalo reagovať, že v zásade z toho nebol až taký dramatický problém. Akože samozrejme ten problém je, ja to nechcem zľahčovať a zveličovať, ale vzhľadom na to, čo to mohlo byť, je to naozaj úplná pohodička.
Áno, ale táto pandémia Táto pandémia ukázala to, že ani my v úvodzovkách moderní ľudia sme sa nezbavili tej adaptabilnosti, ktorú ľudstvo má celé tisícročia. Hej, že naozaj ľudstvo si prešlo mnohými pandémiami, katastrofami, neviem čím všetkým ostatným. Tá schopnosť prispôsobiť sa a ďalej nejako pokračovať v svojich životoch a ďalej v tej spoločnosti, ako funguje, tu stále teda je.
Aj to načasovanie, keď sa pozrieme, akože načasovanie bolo celkom relatívne dobré, že dneska už mnoho ľudí má možnosť pracovať z domu, všetci máme rýchly internet, nejaké komunikačné nástroje na zdieľanú prácu, Teams, Slack, Zoom, čokoľvek. Proste existujú, mnohí ľudia na to veľmi rýchlo prešli. Keby takáto situácia s pandémiou globálnou nastala 10-20 rokov dozadu a museli by sme si písať, neviem, maily, poštu alebo ICQ a podobne, neviem, čo ešte vtedy existovalo, tak asi by sme to nezvládli tak dobre ako v dnešnej dobe, kedy naozaj každý má Microsoft Office, má Teams, dokáže robiť na diaľku veľa ľudí.
Jasné, ale tu je ten druhý argument, že zase tá pandémia by pravdepodobne nebola taká zlá 10-20 rokov dozadu, že ľudia menej cestovali výrazne. Krajinám ako sme my, alebo celkovo možno Stredná Európa by sa asi viac podarilo uchrániť sa pred tým. 20 rokov dozadu skoro nikto pety nevyťahoval. Dneska je cestovanie úplne bežné. A hlavne 20 rokov dozadu ľudia z Číny až tak necestovali von.
Ja dám ešte taký disclaimer, teda, akože bavíme sa hlavne o tom ekonomickom hľadisku. Že aj mi je jasné, že to zdravotníctvo je trošku v inej situácii. Však možno aj dopláca na tie predchádzajúce roky, ale ako vyslovene my sa dívame z toho takého nadhľadu a všeobecne sumarizujeme čísla a pozeráme sa na to ekonomické hľadisko. A my sme takto pred rokom vlastne podobnú mudrovačku mali, kde som sa teda vás pýtal na výhľad na rok 2020, kde som vás teda nutil aj tipovať, ako skončia tie akciové trhy. A čiže myslím, že v prípade indexu S&P 500 sa dnes bavíme o nejakom 16-17% zisku v dolároch, je to pravda? Tak,
tak nejako myslím, no. A trošku
za 2020. Aj nech to je aj 15. No a teda Janči, ty si takto pred rokom, ale vtedy si ako ešte nemohol tušiť, že nejaká pandémia sa rozbehne, ak už nejaké možno prvé indície z Číny boli, ale však stále to bol nejaký vírus, kde sme si mysleli, že to dopadne asi ako SARS a MERS a podobné vírusy, ktoré moc teda neexpandovali do sveta. Čiže ty si vtedy odhadoval napriek tomu silnému rastu, viac ako 30% rastu v roku 2019 10%, čiže myslím, že si bol z nás najbližšie a ja myslím, že som sa držal niekde okolo minimálnej zmeny, malej zmeny, takže ti blahoželám. Ďakujem. Ale tu by som tak nadviazal, že ako nejaké také ponaučenia možno z toho roku 2020, ako my sme to viackrát opakovali v tých mudravačkách, ale skúsme to tak zhrnúť, že pre tie peniaze, možno všeobecne osobné financie, ale aj pre investície, že čo si má taký bežný človek z toho odniesť?
No, ja by som povedal, že je úplne zbytočné snažiť sa predpovedať ten trhový vývoj. My to robíme, lebo nás to baví, žijeme tým. Inak mal si pravdu, ten S&Pčko dalo okolo 18% vrátane dividend. Čiže jednoducho nedá sa odhadnúť, aké udalosti prídu. A keby sme ich aj dokázali odhadnúť, tak druhá vec je, že nedokážeme odhadnúť trhový dopad. Čiže tak, ako by sme vymenovali tie udalosti v minulom roku, ropa v zápore, globálna pandémia, recesia globálna a proste trhy skončia v pluse, tak akože na základe tohto keby som vedel aj tie udalosti predikovať, tak si poviem, že nebudem investovať celý rok, lebo je to hlúposť. By som možno čakal, že trhy skončia 30-40% v mínuse, naopak skončili v pluse. A keď už toto nie je ponaučenie do budúcna, že táto aktivita naozaj nemá zmysel a treba investovať vtedy, keď tie peniaze máme, tak už neviem čo, akože z môjho pohľadu ja som investoval každý mesiac zo všetkých 12 v minulom roku v zásade rovnakú sumu a to isté budem robiť aj tento rok a pravdepodobne ďalších ešte 30 rokov bez ohľadu na to, čo si myslím ja osobne o tom trhovom vývoji, aké sú aktuálne hrozby, aké sú nejaké globálne rizika, akože oveľa dôležitejšie je na tej svojej osobnej strane sa proste s tým nejako zmieriť, prijať to, že toto je úplne bežné, že trhy ľudí vydesia, vždy to vyzerá nejako katastroficky, ale dodržať tú stratégiu, investovať a tie výsledky v priemere budú veľmi dobré.
Keď sme sa o tomto bavili minulý rok, v januári, tak práve sme sa popri tom rozprávali o tom, či nastáva tretia svetová vojna. Aj USA vtedy zabili iránskeho generála a tie témy boli akoby úplne iné. Keď si tak povieme do jednej vety, že za rok 2020 sme čakali tretiu svetovú, prišla pandémia, ktorá zabila milióny ľudí, dá sa povedať teraz, a zavrela väčšinu sveta vo svojich domovoch, tak áno, pri tomto by človek čakal vysoké, vysoké poklesy a koniec sveta aj niekde v decembri na S&P 500. Opak je pravdou, na niektoré tie zlé udalosti už sme aj zabudli z toho roka, alebo ich prebili proste iné. Naozaj, my predpovedáme, lebo nás to baví, alebo proste je to naozaj skôr hobby, ale neovplyvňuje to naše investičné rozhodnutia. Čo podľa mňa sa aj ukazuje na tom, ako keby čo vysvetľujeme, čo učíme, za čím Finax stojí a aký spôsob investovania vlastne Finax buduje na Slovensku.
OK, však to sa môžeme aj... akože ďakujem za to zhrnutie, však úplne sa s tým zhodujem, super, ale sa s tým môžeme teda preniesť, už ste naznačili, že vás teda baví prognozovať, však poďme teda do roku 2021. Ja možno začnem ako jedna vec to, že tiež ako keby pokračuje v tom trende z minulého roka, k tomu sa ešte dostaneme, ale nejak mňa tak otázka aj na základe toho, jak som vás počúval, je, že sami ste zhodnotili, že do veľkej miery za tým je nejaký stimul a tie trhy rástli napriek ekonomickej recesii, hej, čiže môžeme povedať, že naozaj to ocenenie zrástlo, že či teda nie sme svedkami možno nejakého takého nového morálneho hazardu, lebo ja si myslím, že aj množstvo tých investorov, keď sa pozrieme na jednotlivé tituly, lebo aj v rámci toho akciového trhu ten vývoj bol veľmi rozdielný medzi regiónmi, medzi sektormi, že máme tu niektoré veľmi populárne akcie, populárne IPO, v podstate množstvo firiem bez nejakého zisku, za ktoré sú investori ochotní platiť výrazne veľa peňazí. Čiže nie sme nejakými svedkami takého väčšieho morálneho hazardu a či nestojíme pred nejakým väčším rizikom, treba aj do roku 2021 alebo možno aj v nejakom takom strednodobom horizonte. Taká náročná otázka, však ja si vás pekne pogrilujem.
Ja osobne to tak hrozne nevidím, akože veľmi záleží na tom, ako budú štáty reagovať v ďalšom, vlastne v tomto roku, dá sa povedať, že nikto nespochybňuje to, že masívne stimuly boli dôležité 2020, bude ale treba sa z tejto ako keby infúzie v nejaký moment odpojiť, čo môžu akože mnohé štáty vidieť problematicky, hej? Lebo áno, v nejaký moment bude treba strhnúť náplast, infúziu odpojiť a niektoré spoločnosti to nevydržia. Hej, to je prirodzená vec. Hlavne treba si dať pozor na to, aby štáty nekrmili ďalej tzv. Zombie spoločnosti, ktoré fungujú len kvôli lacným peniazom a štátnym stimulom. Nebude to úplne populárna politika, ale pre ekonomické zdravie to treba urobiť. Viac sa toho obávam, že sa to neudeje v Európe, ako by som sa obával, že sa to neudeje v USA. Už len kvôli tým, dá sa povedať, rozdielným nejakým filozofiám to riadenia štátnych stimulov a celého trhu. Takže, aby som odpovedal na tvoju otázku, že zatiaľ podľa mňa ešte nejako ultra nevybočujeme. Zatiaľ si myslím, že je to v rámci medzi a v rámci toho, čo investori očakávajú a ako keby celý ten trh chce. Ale ak budú tieto v niektorých momentoch, dá sa povedať, prehnané stimuly ďalej pokračovať, tak vtedy podľa mňa môžeme hovoriť o novom morálnom hazarde a vrátiť sa k terminológiám spred 10 rokov.
Janči, ty to ako vidíš?
V podstate celkom podobne. Akože o morálnom hazarde sa hovorí už dlho a vždycky je to vlastne hlavný argument ľudí, ktorým sa nepodarilo predpovedať vývoj alebo zarobiť. Proste vždy to niekto zvalí na centrálne banky, morálny hazard a podobne. Čiže ja ani tú valuáciu alebo jednoducho to trhové ocenenie spoločnosti nevidím nejako katastrofálne. A samozrejme v uplynulom roku 2020 veľa vo veľkej miere rástli práve nejaké technologické spoločnosti, giganti. Ale tieto firmy zároveň si treba povedať, že mali aj zodpovedajúce zisky. Že to nebolo proste, investori boli ochotní platiť vysokú prémiu, vysoký násobok za ich zisky, keďže videli, že ich zisky sú stabilné aj počas toho najhoršieho trhového prostredia, aké sme si dokázali možno predstaviť alebo ani nedokázali. Čiže ja by som sa až tak nedesil toho, že teraz nám splasne nejaká bublina alebo že boli umelo nafúknuté ceny aktív. A som ochotný pripustiť to, že pravdepodobne v tomto roku bude trošku inak vyzerať výnos možno technologických akcií versus akcií tej starej ekonomiky. Keď sa splasnú tie stimuly, ľudia sa vrátia do práce, nebudeme všetci takto pracovať na diaľku, budeme možno v jednej miestnosti, tak môžu samozrejme zisky klesnúť toho technologického sektora, ale že by to malo mať dopad na celú ekonomiku, to by som sa zatiaľ akože nejako nebal.
Však toto napríklad nedáva celkom optimizmus, lebo akoby tie rozdiely v rámci toho trhu sú obrovské, že máme tu naozaj, presne si to nazval pekne, ako keby takéto z tej starej ekonomiky, starého investovania, že sú nejaké tie hodnotové akcie, ktoré v zásade nezmiznú, hej, a naďalej ten biznis majú slušný a budú mať slušný, len akurát už trošku náročnejší ten rast, tak tie sú výrazne lacné, hej, že teraz také hodnotové akcie a v porovnaní s tými rastovými. Čiže ja napríklad, mne toto tiež dáva taký optimizmus, že možno práve tieto iné sektory budú schopné potiahnuť ďalej tie indexy, že sme boli svedkami vlastne také nejaké rotácie tie posledné 2 mesiace v závere minulého roka. Ja som možno skôr mieril aj na to, že ten rok 2020 napriek tomu, aký bol, tak po dlhšej dobe ja som mal pocit, alebo som bol svedkom, že na tom trhu sú také nástroje, ktoré veľmi ľahko ponúkajú veľmi veľké zisky. čo teda vždy v histórii skončilo nakoniec plačom. Beriem príklad treba tú Teslu, hej, IPO niektorých špecifických firiem, dokonca myslím, že ten rok bol rekordný na IPO, napriek tomu, aký bol, čo je veľmi zaujímavé v niektorých oblastiach alebo na niektorých trhoch. Alebo ja neviem, treba z Bitcoin, hej, však to je šialené, hej, že kam až tá cena prakticky ničoho rastie niekam. Hej, to je neuveriteľné. Čiže či napríklad si myslíte, že v roku 2021 môže dôjsť k takému vytriezveniu a k takému zreálneniu niektorých týchto aktív? Ako keby takému by som nás povedal, že či nastane taká doba splácania a času, alebo či to ešte bude naďalej skrz tie stimuly a skrz možno nejaká aj takú by som povedal, že nudu a chýbajúci gambling tých ľudí pokračovať.
Stále sú nejaké dôvody, prečo takéto bublinoidné aktíva rastú, hej? Že či je to presne chýbajúci gambling, nuda, stimuly alebo čokoľvek iné za posledných 300 rokov, čo bubliny sledujeme. Myslím si, že akýkoľvek rok platí, že nejaká bublina spľasne a nejaká nová vznikne. Hej, že to je niečo, čoho sa proste nezbavíme, kým budú ľudia naivní a chamtiví. Takže ja si myslím, že niektoré z tebou vymenovaných vecí spľasnúť môžu. Niektoré nás určite prekvapia a ešte akože porastú ďalej a môžu spľasnúť 2022. Hej, že to je takáto alchymia pri bublinách predpovedať, že kedy už to konečne padne. Akože najviac sa mi pri tomto osvedčuje tá logika, že oni môžu tako teoreticky rásť strašne dlho. V nejaký moment síce padnú, ale to, kam vysoko vyrastú medzi tým, sa predpovedať prakticky nedá. A ešte by som podotkol to, že aj tie IPOs, ktoré si ty menoval, že akože tie IPOs by som asi nezaradzoval úplne medzi prejavy tej iracionality. Hej, lebo napríklad aj veľmi to číselne potiahlo Airbnb, ktoré práve, že ako sme spomínali aj v mudrovačke, malo práve, že za sebou, dá sa povedať, dobrý rok v tom, čo ukázalo. A viac spoločností išlo na burzu, ktoré ako keby prešli skúškou ohňom a prišli mi práve ako lepšie investície, ako mnohé IPO z minulého roka práve, že napríklad. Teda len to som chcel, že to by som tam úplne nezaradzoval, teda medzi tie iracionálne rasty.
Akože aj prečo na to apelujem, je to, že mám trošku taký pocit, že naozaj medzi ľuďmi, akože bežným retailom, sa rozšírilo také povedomie, že sa dá proste rýchlo zarobiť a absolútne tí ľudia ako keby strácajú taký ten rizikový alarm, že vôbec nezohľadňujú tie rizika, ktoré z tohto môžu vyplývať. Aj myslím si, že ako, keď budeme nejako vyhodnocovať ten rok, alebo keď sa budeme na to ja pozerať možno u nejakých konkurentov alebo vôbec u všeobecne správcov vo svete, tak naozaj budú pomerne veľké rozdiely, že budú tam správcovia, ktorým sa podarilo zarobiť slušné čísla, aj že dalo sa tí, ktorí v podstate sa nebali a vsadili na niektoré také tie overené karty, ako sme sa tu bavili, a z toho profitovali. Že len to, že či príde k tomu, že sa v podstate naplnia ako keby tie také tradičné pravidlá investičné, lebo vždy k tomu raz dojde. Tá história nás o tom presvieča neustále, takže či to môže byť rok 2021. Ale však nemusím sa už úplne rozoberať, však povedali ste, čo si o tom myslíte. OK, pani, tak poďme sa pozrieť na ten rok 2021, teda čo od neho očakávate, skúste nejaké tipy, čo zarobí najviac, kde skončia trhy, a či bude možno pokračovať tá sektorová rotácia, o ktorej sme sa bavili, že či naozaj tie trhy potiahnú. Tak by som povedal, že dlhšiu dobu zanedbávané alebo zaostávajúce aktíva takej tej starej ekonomiky alebo proste iných regiónov ako Spojených štátov. Čiže jednak, kde skončí SMPčko a čomu sa bude dariť alebo vôbec ako bude ten rok vyzerať?
Ja by som povedal, že keď vidím rýchlosť vakcinácie vo svete, tak tým technologickým firmám sa ešte bude nejaký čas dariť tak, ako sme zvyknutí z minulého roka. Že je prirodzené, že trh sa pozerá na 12-24 mesiacov dopredu, hej, nie na to, čo bude zajtra. Preto aj v tom novembri, decembri tá rotácia už začala. Ale myslím si, že kým sa vráti život do tak bežných koľají, aby sa ľudia vrátili za oceánske plavby, čo je ako taký ten najextrémnejšie zasiahnutý sektor a najväčší taký aj symbol korony kvôli tomu začiatku, tak to si myslím, že ešte bude teda hodne dlho trvať. V každom prípade tá rotácia si myslím, že v priebehu roka sa diať bude. Ani nie v takých veľkých veciach, ako sú zaoceánske plavby alebo kina, ale v takých veciach, ako ropné spoločnosti môžu ďalej rásť, pretože cestovanie sa obnoví, priemysel bude ďalej fičať, takže po rope dopyt bude. Skôr v takých tých ako keby stredne zasiahnutých sektoroch. Ale ten život do normálu teda sa vráti skôr asi v tej druhej polovici roka a vtedy podľa mňa bude zaujímavé sledovať, ako to pocítia technologické firmy na svojich ziskoch. Ja si myslím, že málo. Ja si myslím, že už svet ostane v takejto polopohotovosti, pripravený na kedykoľvek home office, ako sme teraz. Ale hovorím, bude to zaujímavé sledovať. Ja si myslím, že S&P, poviem to tak, ako som to povedal minulý rok, dvojciferný rast nevidím, ale myslím si, že vysoký jednociferný rast tam bude.
Janči?
Akože s tými technologickými firmami súhlasím. Pravdepodobne nikto sa nevráti k dennému cestovaniu, pokiaľ niekto strávil 200 dní na letiskových halách a proste pre firmy to boli veľké náklady a mnoho spoločností zistilo, že dá sa ten biznis robiť aj telekonferenciami, ktoré stoja zlomok nákladov a ušetria veľké peniaze, tak toto je niečo, čo s nami asi zostane, čo je určite pozitívne z môjho pohľadu. Tiež v zásade dúfam, že ten rok bude lepší ako predchádzajúci, akože čo sa týka toho vývoja a nie nejakých percentuálnych ziskov. Ten prvý, druhý kvartál pravdepodobne je stratený, ako čo sa týka toho návratu do normálu. To asi nejako veľmi neurýchlíme skrze rýchle preočkovanie populácie. Akože keby som asi mal tipnúť celkovo, kde skončíme na konci tohto roka, tak by som skôr tipoval dvojciferný rast, opäť. A možno ešte viac ako v minulom roku. Čiže aké by som mal byť, ja som trošku možno viac optimista, tento rok by som očakával niekde zhodnotenie možno 15 a viac percent, 15 až 20. Viem, že to znie pomerne absurdne. Tiež sa mi to moc akože nepáči, tak toto povedať počas pandémie. Ale keď si vezmeme, že aká je veľká miera úspor v rozvinutých ekonomikách, čiže ľudia sedeli doma, nemíňali peniaze, necestovali, nechodili do reštaurácií, nenakupovali okrem úplných nutností skoro nič, minimum oblečenia, minimum možno bežných tovarov, ktoré v minulých rokoch akože bežne utracali. Ja v tomto roku tiež predpokladám osobne, že moje výdavky budú podstatne vyššie ako v minulom roku. Neviem sa dočkať, kedy proste vypadnem mimo Slovenska na nejaké dovolenky s rodinou a podobne. Čiže ja si skôr myslím, že tá spotreba bude podstatne vyššia. Ľudia nezmenia správanie, tie peniaze sa prelejú do ekonomiky, to čo v minulom roku neminuli. Možno sa dočkáme aj tej povestnej inflácie, ktorú sme už v západnom svete nevideli niekoľkých pár rokov. Takže ja by som skôr typoval nejaký vyšší dvojciferný výnos, keby som mal dať konkrétne číslo, dajme tomu 15%.
Mm-hmm. Akože myšlenky zaujímavé, však v zásade ja sa s tým aj zhodujem a podľa mňa to aj trošku cítiť teraz, že aj možno jeden z dôvodov, prečo tie trhy samotné rastú, je to, že naozaj tie úspory sú veľké a je ako keby veľa peňazí, ktoré veľa likvidity, ktorá môže tiecť do toho trhu. Myslím si, že však v zásade aj toto stojí za tými špekulatívnymi nákupmi niektorých tých ustrelených aktív. A dobre si ešte naznačil tú infláciu, čiže teda očakávaš, že by sa mohla trošku objaviť? Ako ja sa častejšie s tým stretávam, vravím viacerí, taký by som povedal možno tiež Old Wall Street, hej, z tej starej školy odporúčajú zasa, že prichádza teda rok komodit. A ako toto vy vidíte?
Roku komodit, to by som asi si netrúfal predpovedať, akože takto by som to priamo nespájal. Predpovedať infláciu je asi jedno z najťažších vecí, čo sa reálne dneska dá robiť. Podľa nejakých logických poučiek, vzorcov, učebníc by sme už mali x rokov žiť vo vysokej inflácii, ak nepomali v hyperinflácii, ktorú nás ľudia strašili už od Q1, ani neviem na koľkátke sme teraz, či 5-ka, alebo aká je aktuálna sezóna. Čiže predpovedám, akože očakával by som vyššiu infláciu, presne tým, že tie peniaze sa proste nalajú do ekonomiky, ale určite nie, povedzme, dvojcifernú, akože možno sa budeme baviť o 3-5%, čo po x rokoch deflácie alebo extra nízkej inflácie nikomu nebude vadiť, centrálne banky to kľudne takto nechajú bežať, čiže ja by som povedal, že treba si zvyknúť na to, že môžeme žiť s niekoľkými rokmi proste, kedy bude tá inflácia nadpriemerne vysoká, ale nie extrémne vysoká.
Ja súhlasím, presne tam by som to videl niekde tých 3 až 5, že nad tým targetom 2%, napríklad Fed sa netají tým, že ak toto aj prekoná tento target, tak niekoľko rokov by to v týchto medziach nechali bežať, aby akéby dobehli tie roky tej nízkej inflácie. Zároveň je to výhodné aj pre dlhy jednotlivých krajín, takže myslím si tiež, že tam ako keby sú už podmienky na to, aby tá inflácia naozaj sa vrátila aj z takých tých bežných dôvodov, nielen to, že niekto natlačil peniaze, ale aj to, že proste ľudia budú mať na účtoch veľa peňazí, ktoré prídu míňať. Aj to vidíme naozaj v celom rozvinutom svete, že no, tie miery úspor sú strašne vysoké, ale tiež nevidím to v nejakej tej strašidelnej kategórii dvojcifernej inflácie.
OK, tak z toho mi vyplýva taký celkom pozitívny mix, že naozaj požičiavať si a investovať. Alebo určite toto, čo ste povedali, tak bude trhy podporovať. OK, super páni, ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Ja ešte na záver taký zase nejaký disclaimer hodím, že naozaj sú to nejaké naše osobné názory, že nie je to výhľad Finaxu. Ani my, aj vzhľadom na to, čo tu odznelo, aj všeobecne skúsenosti vo svete, to predvídanie trhov je proste alchymia, je to zbytočnosť, aj to kúzelníci dokážu lepšie veci. Čiže to je vyslovene len pre nejakú zábavu, aj nejaký vlastný názor a určite nechceme, aby ste sa tým riadili, alebo nejak si to brali ako striktné odporúčania a potom nás po roku naháňali, že sme povedali, že budú takéto čísla. Presne ten minulý rok je toho jasným dôkazom, že tie trhy sa nedajú predvídať. Jeden fakt je však jasný, že v podstate zarábajú len zainvestované peniaze. Dlhodobo tie trhy majú len jeden smer. Bavili sme sa tu o inflácii ako v zásade lepší nástroj na porazenie inflácie a zachovanie alebo zväčšenie hodnoty majetku ako investovanie neexistuje. Čiže takto to myslím, že celkom pekne ukončím. Ja vám teda pekne, páni, ďakujem všetkým našim poslucháčom. Prajem všetko dobré v novom roku, nech teda je výrazne lepší ako ten predchádzajúci aj v tej súkromnej a profesionálnej sfére a verím teda, že nám zachováte vašu priazeň a budeme sa s vami takto počas roka naďalej stretávať. Ďakujem. Majte sa, do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.